jebkuru telpu izmantošana ir obligāti jāpiezvana man, lai vispār kaut ko sāktu darīt. Mēs pētām, kur mēs varam ieviest četru acu principu.
Kas ir četru acu princips?
Cilvēks vienpersoniski nevar iziet visu procesu. Tagad teorētiski viņš to var darīt, viņš zina, ka viņam ir jāsaskaņo, bet ja viņš nesaskaņo, viņš kā sistēmas pārvaldnieks varēja iziet visu ražošanas sagatavošanas procesu un nodrošināt no A līdz Z visus darbus. Mēs skatāmies sistēmā autorizācijas iespējas, ja ne šajā, tad iespējams kādā citā, lai nepieļautu gadījumus, kad notiek nesankcionēta vienpersoniska resursu izmantošana. Mēs esam skaidrojuši situāciju. Es atvainojos gan Latvijas sabiedrībai, gan arī ziņdienestam par to, ka viņi nepelnīti tagad tiek likti sitienu. Vēlreiz atkārtošos ziņdienestam, ar to nav nekāda sakara.